Να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, από το στίχο 19 μέχρι και το στίχο 30, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 136. Εσείς που είστε εδώ δεν μπορείτε να ανοίξετε γραφές, εσείς που είστε στο σπίτι, αν θέλετε ανοίξτε που παρακολουθείτε διαδικτυακά. Ιωάννης 5 από το στίχο 19. «Τότε ο Ιησούς απάντησε σε επικρίσεις του, σας βεβαιώνω, τους έλεγε, πως ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνος του. Κάνει μόνο αυτό που βλέπει να κάνει ο Πατέρας. Αυτά που κάνει εκείνος, τα ίδια ακριβώς κάνει και ο Υιός. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και του δείχνει όλα όσα κάνει εκείνος και θα του δείξει ακόμα μεγαλύτερα έργα που θα προκαλέσουν την έκπληξή σας. Γιατί όπως ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και τους δίνει νέα ζωή, έτσι και ο Υιός σε όσους θέλει δίνει την αιώνια ζωή. Επίσης ο Πατέρας δεν δικάζει κανένα, αλλά έδωσε στον Υιό όλη την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να τιμούν τον Υιό καθώς τιμούν τον Πατέρα. Όποιος δεν τιμάει τον Υιό, δεν τιμάει ούτε τον Πατέρα που τον έστειλε. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν. Γιατί όπως ο Πατέρας είναι πηγή ζωής, έτσι έκανε και τον Υιό πηγή ζωής και του έδωσε την εξουσία να κρίνει τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή. Και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Εγώ δεν μπορώ τίποτε να κάνω από μόνος μου. Αποφασίζω ως κριτής σύμφωνα με όσα ακούω από τον Πατέρα και οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιήσω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Καθώς επανερχόμαστε σιγά-σιγά, να θυμηθούμε από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, κάποιους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Κύριος μας ήρθε. Σαρκώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, έκατσε στα δεξιά του Πατέρα και δια του Αγίου Πνεύματος ζει μέσα μας και κινείται ανάμεσά μας. Κάποιους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Κύριος μας ήρθε και μετά να κάνουμε ένα μίνι πνευματικό check-up, να δούμε η εμπειρία μας ανταποκρίνεται στους λόγους για τους οποίους ο Κύριος ήρθε. Ανταποκρίνεται η εμπειρία μου στους λόγους για τους οποίους θα θυμηθούμε ότι ο Κύριος ήρθε. Και ο πρώτος λόγος, λέει ο Χριστός μας, «Εγώ ήρθα», πρώτος λόγος, «όχι για να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός». Και ποιο ήταν το θέλημα του Πατέρα, πλέον μεταπτωτικά και παρά τη Διαθήκη που έδωσε στο λαό του, καθώς περνούσαν τα χρόνια, ομολογεί ο ίδιος ο Θεός, «δεν ευαρεστούμε πλέον σε θυσίες, σε προσφορές, σε ολοκαυτώματα». Γι' αυτό προχώρησε στο εκπληκτικό. Έρχεται ο Υιός αχρόνος προαιωνίος να πει στον Πατέρα σε εκείνο το θαυμαστό συμβούλιο της Θεότητος των Τριών Προσώπων, «μου ετοίμασες σώμα». Έρχομαι Θεέ, και στο κείμενο θυμίζω είναι οίκο που σημαίνει έχω έλθει, το παίρνει δεδομένο ο άσαρκος Θεός Λόγος ότι θα προσλάβει μέσα από απίστευτη, ασύλληπτη, πρωτόγνωρη ταπείνωση κάτι που ποτέ δεν είχε την ανθρώπινη φύση για να μην την αφήσει δόξα στο όνομά του ποτέ στην ατέλειωτη ονειότητα. «Μου ετοίμασε σώμα, δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το δικό μου αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός, μου ετοίμασε σώμα, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου». Και λέει ο Λόγος του Θεού, «με αυτό το θέλημα», προσέξτε, «εμείς είμαστε αγιασμένοι». Είμαστε αγιασμένοι εν Χριστώ και επειδή είμαστε αγιασμένοι εν Χριστώ, πορευόμαστε σε μονοπάτια αγιασμού μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο. Στη συνέχεια διαβάσαμε στο δεύτερο ανάγνωσμα ότι ο Υιός του Θεού ήλθε, το κείμενο λέει μας έδωσε, έδωκεν ημίν διάνοια για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Και εσμεν και είμαστε λέει εν το αληθινό, και ποιος είναι αυτός? Είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεολόγος, αυτός είναι ο Θεός ο αληθινός και η ζωή η αιώνια. Προσέξτε, μας έδωσε, μόνο στο κείμενο είναι η ομορφιά, έδωκεν ημίν διάνοια. Ο Βάμβας το αποδίδει, μας έδωσε νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ο Θεός το λόγο του και μας ταπεινώνει όλους ότι δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Ποιος λέει γνώρισε το νου του Κυρίου, ποιος έγινε σύμβουλός του, ποιος έδωσε κάτι πρώτο στο Θεό ώστε να του γίνει ανταπόδοση? Ναι, κανένας από τη μια. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, οι βουλές του δεν είναι βουλές μας και οι οδοί του δεν είναι οδοί μας. Από την άλλη όμως, ο Υιός του Θεού ήλθε, μας έδωσε διάνοια και λέει ο Απόστολος Παύλος για τους λυτρωμένους του Κυρίου, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, αδελφοί. Εάν σήμερα είμαι εδώ, εάν είσαι εδώ, εάν είμαστε εδώ, αν έχουμε την όποια σχέση με τον Κύριο, είναι γιατί ο Θεός σαρκώθηκε και μας έδωσε διάνοια. Μας έδωσε νου, να καταλάβουμε. Έχουμε νου Χριστού. Κάτι που δεν μπορεί να πιάσει ο κόσμος. Θυμάμαι όταν έτσι αφυπνίστηκα και πάνω στο ζήλο μου, πήγα στον πατέρα μου και του λέω, έλα μπαμπά, κάτσε εκεί να σου πω τι έγινε. Κάτι έγινε στη ζωή μου, του λέω. Πότε άνοιξα Εφεσίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, του διάβασα από εκεί που λέει ευλογητός ο Θεός και Πατέρας, αργά, καθαρά. Όταν τελείωσα, με κοιτάει και μου λέει αυθόρμητα, Γιώργο, δεν κατάλαβα τίποτα. Και είναι φυσιολογικό. Τι να καταλάβει? Τι να καταλάβει ένας νους χωρίς τη διάνοια του Κυρίου, τη φράση ότι ο Θεός μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο, μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης προορίστασι μας σε υιοθεσία και μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού. Πάρε τον μεγαλύτερο καθηγητή πανεπιστημίου με πόσα PhD κτλ, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Πρώτος ευλογημένος λόγος που ήρθε, δεν ήρθε να κάνει το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα του πατέρα που τον απέστειλε, και αυτό το θέλημα ήταν να σαρκωθεί, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση να προσλάβει και εμάς. Στη συνέχεια μας έδωσε διάνοια να γνωρίσουμε τον αληθινό, και αυτό δεν πάει μόνο του, πάει με το τρίτο. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε, θυμηθείτε, να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Πάλι, αν είμαστε εδώ, είναι γιατί κάποιος μας ζήτησε. Και αυτός ο κάποιος που ζήτησε εμένα και αυτός ο κάποιος που ζήτησε εσένα, προσέξτε, ζητά και πάρα πολλούς άλλους. Το θέλημα του Θεού είναι να μην χαθεί κανένας, αλλά πάντες όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και σήμερα που το παιδί, τα παιδιά της Εκκλησίας είναι μακριά, όσα είναι, εξακολουθούν να είναι εν δυνάμει παιδιά επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν λοιπόν λαχτάρα τη Θεία του Θεού, που την εκφράζει ο Υιός της αγάπης του, ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, εμείς πρέπει να μπαίνουμε υπαρξιακά με προσευχή σε αυτό το ήλθε να ζητήσει. Κύριε, ζήτησε τον τάδε και εγώ ταυτίζομαι με το δικό σου το θέλημα, με την προσευχή, μέχρι ότου να τον βρεις. Ήλθε να ζητήσει, θυμηθείτε, κόσμος όχλος πολλής, να δει τον Κύριο, περνάει ο Κύριος και σταματάει κάτω από ένα δέντρο, ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλό. Ζακχέ, με το όνομά του, κατέβα κάτω. Ένας άλλος, λέει ο λόγος του Θεού, πνεωνωμένεα, η αναπνοή του ήταν εμένος για τον Χριστό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Στον τετραήμερο νεκρό, Λάζαρε, έλα έξω. Εμάς που ήμασταν πολυετής νεκροί, από πνευματικής πλευράς, δόξα στο όνομά του κάποια στιγμή ακούσαμε κι εμείς Γιώργο, Κώστα, Ελένη, Γαλήνη, Αντώνη, Νίκο, Κατερίνα, έλα έξω. Ήλθε να ζητήσει και να σώσει το Απολλωλός. Με βρήκε, σε βρήκε, σε συνάντησε. Ήλθε να ζητήσει και να σώσει το Απολλωλός. Παράλληλη γραφή, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά ήλθε να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Δόξα στο Θεό. Στη συνέχεια, εγώ ήρθα, πόσο όμορφο είναι αυτό, για να έχουν τα πρόβατά μου, όχι πολλά από τα πρόβατα, όχι τα μισά, όχι λίγα, όλα τα πρόβατά μου, κείμενο είναι όμορφο να το θυμηθούμε άλλη μια φορά, είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, εν αυθονία. Προσέξτε, αυτή η υπόσχεση δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα στην πορεία μας. Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα. Και καθώς μεγαλώνουμε, οι ανάγκες και τα προβλήματα θα υπάρχουν και θα πολλαπλασιάζονται. Αλλά το ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, να έχουν ζωή και να την έχουν εν αυθονία, σημαίνει ότι μπορώ να έχω παροχή από την ποιότητα και την πληρότητα της δικής του ζωής μέσα στο είναι μου υπαρξιακά κάθε μέρα, να είμαι ισορροπημένος, να βιώνω τη γαλήνη του Κυρίου. Θυμόμουν αυτές τις μέρες κάτι εδάφια που λέω, λες, Στάσου, θα έρθει καθόλου περίοδος που θα τα βιώσω και θα τα ζήσω. Δεν θα φοβηθώ, λέει, και αν σαλευτεί η γη και αν μετατοπιστούν τα όρη και αν ηχούν τα κύματα και αν δεν θα σαλευθώ. Και λες, Στάσου, αυτό γίνεται? Για να το λέει ο Θεός γίνεται. Ειρήνην την εμήν, είπε, αφή ημί ημίν. Την ίδια ώρα σε τακτά διαστήματα ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Δεν νιώθεις όμορφα όταν σου περνάνε αγκάθια στο κεφάλι. Δεν νιώθεις όμορφα συναισθηματικά στο ψυχικό επίπεδο όταν σε ραπίζουν, όταν σε φτύνουν, όταν ακούς τα μύρια όσα για σένα και επίσης για την Άγια Ενσαρκή μητέρα σου. Δεν νιώθεις όμορφα όταν οι στενοί σου φίλοι σε εγκαταλείπουν όλοι. Όταν ένας από αυτούς σε προδίδει. Μιλάει όμως για την ειρήνη του, μιλάει για την χαρά του. Και οι δύο χαιρετισμοί μεταναστάσιμοι, ειρήνη μην χαίρεται. Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, ή να ζωή να έχωση και περισσόν έχωση. Και μπορούμε κάθε μέρα να γινόμαστε δια της πίστεως δέκτες και λήπτες αυτής της ζωής, αδελφοί. Και στη συνέχεια το τελευταίο, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε, προσέξτε, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, από μια τοπική εκκλησία άλλη, όπου μια κοπέλα που ομολόγησε, βαπτίστηκε, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από δαιμονική επιρροή, έχει την τάση να σκοτώσει το παιδί της, να τελειώσει τη ζωή της η ίδια. Κοπέλα με ομολογία, κοπέλα που βαπτίστηκε. Ο Υιός του ανθρώπου ήλθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και η ψυχή αυτή χρειάζεται διακονία και η ψυχή αυτή χρειάζεται προσευχή και χρειάζεται απελευθέρωση. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε. Ήλθε όχι για να κάνει το δικό του το θέλημα, αλλά για να κάνει το θέλημα του Πατέρα που τον έστειλε. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε και μας έδωσε διάνοια. Έχουμε νουν Χριστού να γνωρίσουμε τον αληθινό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνια και εσμέν και είμαστε εν το αληθινό. Και μέσα σε αυτή τη διάσταση, αδελφοί, είναι μια διάσταση απίστευτη, είναι μια διάσταση που δεν ολοκληρώνεται, είναι ατέλεστη διάσταση, είναι πτυχές αυτής της διάστασης, όπως Κολοσσαείς 3:3, άλλη μια φορά να το θυμηθούμε, πεθάνατε, λέει ο Παύλος, και η ζωή ημών και κρυπτε. Έχει κρυφτεί συν Χριστό, μαζί με τον Χριστό, εν το Θεό. Αυτό είναι μια απίθανη, υπέροχη πνευματική πραγματικότητα και διάσταση, που μόνο με διάνοια και μόνο με νόηση από τον Κύριο συνεχώς μπορούμε να την πιάσουμε και να την βιώσουμε και να γίνεται βίωμα. Θυμηθείτε, όταν λέει, μιλάει για το Χριστό μας, Χριστός εν ημίν η ελπής της δόξας, όταν ο Χριστός φανερωθεί και εμείς θα φανερωθούμε μαζί Του εν δόξη. Απίστευτη διάσταση. Για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, πώς θα είναι όταν φανερούμενος εσύ θα φανερωθούμε και εμείς μαζί σου εν δόξη. Η προσωρινή, λέγαμε την περασμένη Κυριακή, ελαφρά, λέει ο Παύλος, θλίψη μας, εργάζεται από υπερβολή εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξας και η κτήση, λέει, προσμένει την φανέρωση, είναι εκπληκτικό, αφήνει σκόπιμα τον Υιό, περιμένει, λέει, την φανέρωση των Υιών του Θεού, για να απολαύσει και αυτή, να μπει και αυτή σε άλλη απίστευτη διακήρυξη, στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Τι ελευθερία είναι αυτή? Θυμηθείτε τι ελευθερία είναι αυτή, οπωσδήποτε. Ένα σώμα δοξασμένο, ένα σώμα άφθαρτο, ένα σώμα που δεν θα έχει ούτε το παραμικρό κέντρισμα πειρασμού αμαρτίας, ένα σώμα που δεν θα έχει την παραμικρή ενόχληση φθοράς και φυσικά θανάτου. Είναι η ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν εν αυθονία, και ο Υιός του ανθρώπου ήλθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Προσέξτε πώς τα καταστρέφει. Συγκατανεύει με απίστευτη ταπείνωση και συγκατάβαση να το κάνει, χρησιμοποιώντας την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας την διακονία των πιστών για να καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που μια ψυχή ζήτησε απελευθέρωση και πήγαμε στο σπίτι του αδελφού Δημήτρη Χριστίδη, και αφού υπήρξε μια έτσι, τον άκουσε. «Θες να προσευχηθούμε?» Λέει «Ναι». Προσεύχεται ο Δημήτρης, μπροστά μας πέφτει κάτω, σφαδάζει κυριολεκτικά. Σφαδάζει κυριολεκτικά, φωνές, γαλινεύει, ξεσπάει σε λυγμούς, ησυχάζει, αναπαύεται. «Σε ευχαριστώ, αδελφέ», του λέει, «σε ευχαριστώ». Δεν τελειώσε εκεί η ιστορία. Μου λέει ο Δημήτρης, «τώρα», μου λέει, «προσευχή σου εσύ», λέει, «σε μένα». Την ώρα που βάζω το χέρι μου επάνω του, δεύτερο κύμα, αδελφοί. Να έχει πέσει κάτω και να αορίεται και να χτυπιέται και να σφαδάζει. Είπε, σαν να πονάει απίστευτα, και διπλωθεί έτσι στα δύο. Ηρέμησε, γαλήνεψε και συνέχισε την πορεία. Ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, αλλά το κάνει χρησιμοποιώντας ανθρώπους με αδυναμίες, με αμαρτίες και με πτώσεις ακόμα. Που αυτές οι πτώσεις όμως γίνονται σε πορεία ανάβασης, γίνονται από ανθρώπους που αποφασιστικά και με ενθουσιασμό έχουν διακηρύξει έναν πόλεμο πνευματικό ενάντια σε κάθε πάθος και ενάντια σε κάθε επιθυμία. Επίλογος. Μας δίνει δύο πράγματα ο Θεός για να φτιάξει μια ελπίδα, που λέει ο συγγραφέας της Εβραίους Επιστολής, σαν άγκυρα της ψυχής, ανεβαίνει ψηλά. Όλες οι άγκυρες πάνε κάτω στο βυθό. Η πνευματική άγκυρα της ψυχής, η ελπίδα, ανεβαίνει ψηλά και μπαίνει, λέει, φτάνει στο εσωτερό του καταπετάσματος και εκεί αναπαύεται. Θυμάμαι στο λιμάνι του Πειραιά που εργαζόμουν σαν εξωτερικός υπάλληλος στην ναυτιλιακή εταιρεία, κάποια στιγμή είχε αγκυροβολήσει ένα πλοίο και είχαν βγάλει μία από τις άγκυρες έξω. Ήταν με δύο μεγάλα σίδερα έτσι και είχα την αφέλεια πάνω να δω, λέω, μετακινείται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω από τι υλικό ήταν φτιαγμένη η άγκυρα ή από τι υλικό φτιάχνονται αυτές οι άγκυρες, αλλά σας πληροφορώ ότι είναι, δεν μπορείς να την κουνήσεις τίποτα. Απίστευτο. Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η άγκυρα της ψυχής, η ελπίδα μας, που ως άγκυρα ψυχής πάει ψηλά, μπαίνει στο καταπέτασμα, έχει δύο σκέλη, τον όρκο του Θεού, τόσο υποσχέθηκε στον εαυτό του για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία σου και το Λόγο του Θεού. Οι υποσχέσεις του Θεού, η υπόσχεση του Θεού, δεν θα σε αφήσω δειγματοληπτικά, δεν θα σε εγκαταλείψω, επειδή αυτός είπε δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω, εμείς θαρούντες να λέμε ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Και ο όρκος του Θεού, φανταστείτε τον αγγελικό κόσμο να βλέπει τον πλάστη τους, τον ποιητή τους, τον δημιουργό των πνευμάτων, να ορκίζεται στον εαυτό του για λογαριασμό κτισμάτων που είναι ένας απίστευτος συνδυασμός πνεύματος, ψυχής και σώματος και που κάποια στιγμή ο ίδιος ο δημιουργός αποφασίζει από ασύλλητη αγάπη να γίνει σαν κι αυτούς. Ορκίστηκε να μας δώσει έναν αρχιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κάποιος ζει και μεσητεύει για μένα και για σένα. Συνεπώς η πνευματική μας ζωή είναι εγγυημένη, αρκεί με τη χάρη του Θεού να του κρατάμε το χέρι. Ο Υιός λοιπόν του ανθρώπου ήρθε όχι για να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Πατέρα, να σαρκωθεί και να πεθάνει. Ήρθε και μας έδωσε διάνοια για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθε για να έχουν τα πρόβατά του ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Και ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Με βρήκε? Σε έχει βρει? Καλλιεργείται η σχέση μαζί? Γίνεσαι εμπειρικά συνεχώς κοινωνός αυτού του μας έδωσε διάνοια, έχουμε νου Χριστού, γιατί τα πνευματικώς πνευματικά ανακρίνονται. Βιώνεις αυτή την άφθονη ζωή μέσα στα προβλήματα. Αυτά σας τα είπα, λέει, για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης και τη χαρά σας, τη χαρά μας. Κανένας, άλλη πνευματική πρόκληση, κανένας δεν την αφαιρεί από μας. Και ο Υιός του ανθρώπου ήλθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και σας πληροφορώ, είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας, αδελφοί, που χρειάζονται τη διακονία της Εκκλησίας, τη δική μου και τη δική σου, για να καταστραφούν συγκεκριμένα έργα του διαβόλου στη ζωή τους. Προσεύχομαι για ένα συγγενή μου που ο Θεός του έχει τυφλώσει τα μάτια ως προς τη θεότητα του Κυρίου. Κύριε, ελευθέρωσέ τον. Λάμψε το φως σου στα σκοτάδια του. Γκρέμισε το οχυρό, την πλάνη του εχθρού, στην καρδιά του, στο νου του. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Αλλά δεν θα το κάνει πετώντας με ένα ουράνιο άρμα. Θα το κάνει χρησιμοποιώντας ανθρώπους σε μένα και σένα. Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν άφθονη. Τι εχέγγυα και τι εγγυήσεις. Αυτή την άγκυρα, την ελπίδα, ως άγκυρα ψυχής που ανεβαίνει επάνω, μπαίνει στο εσώτερο του καταπετάσματος και είναι από υλικό τέτοιο πνευματικό φτιαγμένη την ορκομοσία του Θεού στον εαυτό του, γιατί δεν έχει μεγαλύτερο να ομώσει, να ορκιστεί, και το Λόγο του Θεού, την υπόσχεση του Θεού, ώστε με δύο, λέει, αμετάθετα πράγματα, τον όρκο και το Λόγο, παύλα την υπόσχεση, είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός. Έχω ασφάλεια, γιατί ο Δημιουργός μου, ο Σωτήρας μου, είναι μεταξύ άλλων ο αψευδής Θεός. Αυτός εγγυάται και μου παρέχει την εγγύηση στο απίστευτο ρίσκο από ανθρώπινης πλευράς στο απίστευτο, το πιο ευλογημένο, συναρπαστικό ταξίδι της πίστης, στην πιο μεγάλη περιπέτεια να τον ερωτεύομαι αυξανόμενα συνεχώς και συνεχώς και την ίδια ώρα να μένω ασφαλής. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλους αυτούς τους λόγους που ήρθες. Δίνε μας χάρη να ανταποκρινόμαστε εμπειρικά, βιωματικά, σε αυτούς τους λόγους, σε αυτούς τους σκοπούς. Δώσ' μας χάρη να είμαστε διαθέσιμοι, ώστε να καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου. Από άτομα στην οικογένειά μας, από φίλους, συγγενείς, οικείους, από την εμβέλεια την όποια έχεις δώσει στον καθένα. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.